الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
Aqueles que creram e então imigraram e lutaram pela causa de Alá com seus bens e suas vidas são mais elevados perante Alá. Esses serão os vitoriosos no dia do juízo.